Velkommen til endnu et afsnit af Tech-profilen for Tech-mediet Radar. Jeg er jeres vært, Peter Christian Bæk Nielsen, også chefredaktør på Radar. Dagens gæst er professor og leder af forskningsgruppen ved teknoantropologi ved Aalborg Universitet, Torben Elgaard Jensen. Velkommen, Torben.
Tak skal du have.
Torben, vi skal snakke en del forskellige ting. Tech-profilen handler jo altid både lidt om mennesket, og hvorfor de har fundet den plads i en eller anden afkrog af teknologi og digitalisering og data og det her. Men det handler også gerne lidt om, hvad kan man sige, det faglige emne for ens fascination og ens forskning. Hvis man er forsker, ved du mærke selvfølgelig. Jeg har læst lidt selvfølgelig op på dig forud for det her. Jeg kan forstå, at du er ret fascineret af en fyr, der hedder Bruno Latour.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Han er sådan lidt ophavsmanden til det, der hedder aktør- og netværksteori. Du har skrevet en bog om ham. Mm-hmm. Han siger blandt andet, at man ikke rigtig kan adskille natur og kultur. Hvorfor er han spændende, og hvad kan han sådan lære os om teknologi og den måde, det forandrer vores samfund i en ret høj hast i de her år?
Ja, det er jo... Det er et godt spørgsmål. Latour er på en vis måde, altså han er franskmand, han er en forsker med rockstjernekvaliteter. Altså jeg kender ikke andre inden for samfundsvidenskab, der sælger så mange billetter til forelæsninger, som han gør. Han var engang i Danmark på CBS, og skrev de meget eksplicit, at man skulle have billet, og man ville blive afvist ved døren, hvis man prøvede at snige sig ind, og sådan noget. Det er der ikke ret mange andre inden for samfundsvidenskab, eller uden for musikbranchen, der kan prale med. Latour, han er også en person, som har været med til at konstituere det felt, der hedder Science and Technology Studies, som er det felt, som jeg ser mig selv som en del af, og som min forskningsgruppe er en del af. Det er et felt, som drejer sig om alle de her komplicerede relationer, der er mellem teknologi, videnskab og samfund. Og han er også en, der har været med hele vejen. Han har skrevet en bog tilbage i 1979 sammen med en, der hedder Steve Woolgar, som hedder Laboratory Life, hvor han som fuldstændig ung antropologtype var på besøg i Californien. Man kan forestille sig, hvor underholdende det har været i 70'erne. Ikke? Og jeg ved ikke, hvad han har lavet også, men han er, i hvert fald så var han antropolog eller på besøg i et neuroendokrinologisk laboratorie, og der gik han rundt i et par år og observerede, hvordan konstruerer man videnskabelige kendsgerninger. Så hvor på det tidspunkt, der havde man sådan nogle forestillinger om, at når videnskab, det handler om at følge den rationelle videnskabelige metode. Der var sådan ret udbredte forestillinger om, at naturvidenskabsfolk var nogen, der havde en eller anden form for superhjerner. De var mere rationelle, mere logiske end os andre. Og naturvidenskaben var sådan et projekt, der havde ligesom, der simpelthen bare gav os den direkte adgang til naturen, forstod den.
Som sandheden den måske?
Simpelthen til sandheden. Så det betyder, at naturvidenskaben... havde kæmpe høj prestige, hvad den stadigvæk har, af gode grunde, og som jeg er enig i, at den har fortjent og bør have. Men det, som var det unikke for Latour og dem, han arbejdede sammen med, det var, at de prøvede at kigge antropologisk på, hvordan bliver den her viden konstrueret. Og når man kigger antropologisk på tingene, så prøver man ligesom at forlade forestilling om, at det er naturligt eller rigtigt. I stedet for kigger man på, hvad er det, hvor foregår det henne? De to billeder af laboratoriet, de enkelte processer, hvad er det, de går og siger? Hvad skal der til, før man føler sig overbevist om, at noget en videnskabelig kendsgerning? Hvad er det for en materialitet, der er involveret? Så hvad sker der, når man starter med at injicere noget i en rotte? Så putter man den på hugger man den op på et måleapparat. Så ser man, så giver man måske en anden sprøjte til en anden rotte, og så sammenligner man udslaget på de måleapparater, og forskellen på de to kurver, de bliver måske til en eller anden graf, som man senere kan sammenligne med andre grafer, og så kan man tage det ind i et kontor, og så kan man sammenligne med andre papirer igen, som kommer fra litteratur, man har hentet ud i verden osv. Så det betyder, at de, i stedet for at beskrive naturvidenskab, som om at man fik pludselig sådan et flash of insight into, ind i, hvordan naturen fungerede. Eller at de sagde, at man følger en rationel metode som sådan en form for logisk opskrift. I stedet for så fokuserede de på, hvad er det for nogle konkrete steps, der gør det muligt at koble noget, der foregår ved nogle forsøgsdyr via nogle instrumenter, nogle målinger, nogle signaler og sammenligning med noget litteratur, som er publiceret andre steder, og så via det gradvist at publicere eller få etableret noget, som man kunne kalde en videnskabelig kendsgerning.
Der er sådan en meget vekselvirkning i det, lyder det til.
Ja, at man kunne sige, der er jo en vekselvirkning mellem noget, som mennesker gør, arbejdsprocesser og materialitet. Så det, i det her så er der en hel masse konklusioner, som hurtigt byder sig til. Det ene er, at videnskabelig kendsgerning kan ikke blive produceret alle steder. Det kræver et laboratorium, det kræver instrumenter, det kræver at være et bestemt sted i et netværk. Og der er også sådan et procesperspektiv, der hedder, at videnskabelige kendsgerninger har en historie. I starten er de en vag forestilling eller nogle slingrende resultater. Efterhånden så er der nogen, der har tilstrækkeligt mange rotter, altså rigtige rotter. Ikke?
Som reagerer ikke, ja. På den samme måde. Eller ikke?
Og så handler det jo også, så er der også et kæmpe spor, der handler om, hvordan når man publicerer noget, det statement, man laver der, hvordan bliver det modtaget af andre laboratorier? Siger de, når de citerer det, siger de så, okay, de her folk producerede påstod det her på det her tidspunkt, men nu har vi undersøgelser, der viser at pege på noget andet eller problematiserer det. Eller er det sådan, at de efterhånden begynder at citere det på en måde, hvor de siger, sådan er det, så derfor gør vi sådan og sådan. Altså, så det betyder, at man kan tage det for givet, eller den konkrete måde, man citerer på, der kan man ligesom bygge et statements fakticitet op, eller man kan rive det lidt ned.
Mm.
Så man kan følge videnskabelige kendsgerninger som sådan nogle spor, som både er i den der materialitet, som er i laboratoriet, men også i en materialitet, der handler om, hvordan tekster refererer til andre tekster. Så alt det her, det kunne man sige, er en syret måde at snakke om videnskab på, men det er også en måde, som...
Men det er, er det ikke meget i erkendelse af, at jeg, altså netværk eller mennesker eller vores sociale sammenhænge også er afgørende for altså en idés magt, for eksempel, eller et studies modtagelse og potentielle indflydelse? Og...
Jo, lige præcis. Altså, fordi man kunne sige, den modsatte måde at tænke på, det er at sige, videnskaben, de kører deres butik, de leverer klare sandheder, og så putter man dem hen i samfundet bagefter, og så må vi andre tage dem til efterretning, eller sådan noget. De udvikler måske teknologi, og så virker de.
Mm.
Hvor det her, det gør det tydeligt, hvor indfiltret alting er i konkrete steder og materialitet, og dermed også, hvilke risici, der er indbygget, eller hvordan ting er problematiske og omdiskuteret på nogle tidspunkter, og senere bliver de mere klare, der er flere ting, der støtter dem. Så det viser noget omkring, hvad er det for et enormt arbejde, der skal til for at konstruere en videnskabelig kendsgerning.
Din baggrund er inden for psykologien.
Ja.
Og jeg tænker, altså det kan selvfølgelig sagtens være her, hvor man ender, kan man sige, i teknoantropologi, men det er vel ikke nødvendigvis en oplagte vej. Hvad er det, der gør dig sådan fascineret eller optaget af, hvad kan man sige, teknologi og samfund i samspil? Eller, altså, hvad er det, der fører dig i den her retning? Hvor du endte?
Ja, altså det er jo, han er sådan en selvstændig historie, hvordan kom jeg ind i psykologi og ud af det igen, og sådan noget. Men, jeg tror, at baggrunden var, at jeg var udvekslingsstudent i USA, jeg havde en fremragende psykologilærer på high school, og så skulle jeg læse et eller andet, da jeg kom hjem, og så tænkte jeg, at det var fandme sjovt med psykologi, fordi der er jo et hav af interessante socialpsykologiske eksperimenter og alle mulige, altså det, på en måde så er det sådan en stor rodebunke af interessante diskussioner. Og så oplevede jeg også studiet i København, så altså stor rodebunke af interessante diskussioner, et intens politisk miljø virkelig gang i den, altså man vidste ikke bare, hvem de andre yndlingsteoretikere var, men også hvilket af alle de dengang utallige venstrefløjspartier, folk var associeret med, og sådan
Sap
noget. Sap og kap, altså, ja. Inklusiv lærerne, ikke? Altså, jo. Der var jo trotskisterne, marxisterne, og så videre, ikke? Altså, så det var altså på mange måder et intens miljø, og også et altså, fucked up miljø på mange måder, men det, som jeg tog fra det, som jeg synes var det positive, det var, at man Altså man fik det der med, at når man, at når man læser teori eller beskæftiger sig med, med noget fagligt, så er det vigtigt at se det som en, en del af en diskussion. Altså man er engageret i noget, så det er ikke, altså jeg har været i andre sammenhæng, hvor man tænker, at teori det er sådan noget, det er ligesom forskellige briller, man kan tage på, og så kan man se på forskellige måder på verden. Og det er sådan lidt, det er lidt for fattigt at sige, at det er bare ligesom forskellige billeder på nethinden. At det er bedre at sige, at teori altid handler om, altså der er et akkord for teori til commitments, til politiske projekter, til hvem man holder med, til hvilke forskelle man er opmærksom på, og hvilke forskelle man overser. Så det betyder, at når vi arbejder med noget, så er det også, så er det vigtigt igen at lave det der skridt fra, altså der er ikke noget, der hedder videnskab isoleret i sig selv. Der er noget, der hedder videnskab konstruerer nogle sandheder, men dermed også nogle verdener, som har politiske og praktiske implikationer. Og når vi konstruerer verden på en måde, så bliver det vanskeligt at konstruere verden på en anden måde. Så
jeg vil meget gerne gribe dig lige midt i den konklusion, fordi man kan sige, en af de ting, jeg altid synes, der er lidt spændende, specielt, og nu med far for at generalisere, det kommer jeg til, så kan man sige, jeg lægger altid lidt mærke til, når jeg sidder over for meget teknologibegejstrede mennesker. Altså jeg er også selv til dels et teknologibegejstret menneske, men dem, der måske er sådan mere rendyrket begejstret for teknologi og dens muligheder, de har ofte lidt en idé om, at teknologi er sådan et lidt rent produkt. Mm. Altså sådan, det er ikke fyldt med en masse, ja nu sagde du selv ideologi før, eller idéer og dit og dat.
Mm.
Og min første tanke, når nogen tænker det, så tænker jeg, det er jo fuldstændig, det er håbløst, eller det er løgn. Altså der, teknologi er bygget på menneskelige idéer og antagelser og bias og alle mulige sjove ting.
Mm.
Så derfor kan det i min forståelse, og den kan selvfølgelig også være forkert i potentielt set, men der kan det kan ikke være tilfældet.
Mm.
Hvordan, altså hvilken rolle spiller det, kan man sige, når man sidder her som forsker og sådan, altså hvordan går du til det?
Mm. Mm. Altså jeg tror, og det er der hvor Latour og mange andre inden for den her Science and Technology Studies er nyttigt, fordi at alt hvad de har lavet handler om at give os nogle gode begreber og nogle gode vinkler på hvordan, at når vi producerer videnskab og teknologi, så producerer vi også samfund. Så producerer vi også forskelle, så producerer vi utilsigtede hændelser eller begivenheder. Så det er klart, når vi laver til daglig, så laver vi jo alle mulige situationer, hvor vi ligesom framer tingene og siger, okay, inden for de her rammer, jeg skal købe ind til aftensmad, jeg har en halv time, ikke? Hvad kan jeg nå? Ikke? Så skærer man til, og så beslutter man, så optimerer man måske. Ikke? Man siger, okay, jeg kan finde ud af 8 retter, og de 5 af dem kan jeg ikke nå, så er der 3 tilbage, og de 2 af dem har vi fået sidste uge, så er der 1 tilbage, så tager vi det. Ikke? Altså, og det er jo, altså på den måde kan man ligesom lave nogle rationelle, logiske rum og sådan noget. Men samtidig, det øjeblik, man laver den slags kalkulation og sætter noget i søen, så kan man sige, så er der både, det er noget, man, en kalkulation, man laver i en bestemt situation, fordi der har man bestemte ressourcer for at overskue det og sådan noget. Det kan være, hvis jeg nu havde udstyret mig selv med nogle kogebøger, så kunne jeg komme i tanke om, at jeg ville ikke kun kunne 8 retter, men 16. Hvis jeg nu havde haft tid til at snakke med mine døtre, så kunne det være, at de kunne have mindet mig om et eller andet, jeg har glemt, hvilket sker tit. Så på den måde, så er, ligesom, er der alle mulige ting omkring framing af situationen. Og så er det også det, når man, igen, det er jo en teknologimetafor det her, som du sikkert har lugtet, ikke? Når man laver en teknologi eller producerer noget, en ren teknologi, ikke? Så snart den kommer nogle vegne, eller den kommer kun nogle vegne, fordi den bliver sat i relation til andre ting, fordi nogen læser den, eller fortolker den, eller gør den til deres. Og hvis man ser på hele feltet med altså der er noget, der hedder consumption studies og innovationsstudier og brugerstudier og sådan noget, det handler alt sammen om, hvordan at teknologi bliver båret videre og bragt ind i andre sammenhænge og brugt og misbrugt og hacket osv. Jeg har en kollega i Finland, som hedder Samsa Hysalo, det er et af de få, jeg kan sige på finsk. Han har for eksempel lige skrevet en bog, der handler om varmepumper, billige kinesiske varmepumper, som jo er en energiteknologi, og det får os til at bruge el i stedet for fossile brændstoffer. Og så har han beskrevet, hvordan at det ligesom er kommet ind og blevet vidt, altså i vid udstrækning brugt af finnerne. De har jo brug for varme, for pokker, der er så hundekoldt, ikke? Og mørkt. Men det, som han så også er fuldt, det er, hvordan de har lavet alle mulige internetfora, hvor de har delt, lavet alle mulige små innovationer. Så de der finner, de har hacket og tunet, og jeg ved ikke hvad, de der varmepumper, på en måde, som altså, kunne gøre en hver knald, og der er entusiast misundelig, ikke? Og så har de spredt de der innovationer med hinanden og hjulpet hinanden, og de har via de der internetfora, så er det også ligesom blevet, der er nogle ting, der er blevet legitimt at gøre og fornuftigt og sådan noget. Så hele det der med at få den her energiteknologi, altså færdige, velfungerende kinesiske varmepumper, få dem til rent faktisk at blive brugt og rent faktisk at gøre en forskel i Finland og faktisk gøre en større forskel, end de kinesiske designere kunne have forudset. Det handler om, hvordan brugerne konkret griber dem og hacker dem og deler den viden med hinanden og gør det til normalt at gøre bestemte ting og gør altså så og på den altså på den måde så er det rigtige, vi kan sagtens producere i øjeblikket, hvor teknologi ligner en ren lille optimeringsøvelse eller en kompliceret optimeringsøvelse, men i næste øjeblik så er der så er tingene meget mere komplekse og også meget mere interessante.
Jeg synes, du gør mig meget interesseret, når du siger, at finder hacker varme på mig. Det synes jeg, i min hjerne, der er det mest biler og klatter, som er blevet hacket. Eller ikke hacket, men tunet. Ja. Det var tunet ordet, jeg lidt efter. Hvad hedder det? En af de ting, som vi kommer hen på lidt senere, det er jo, altså man kan sige, jeres universitet her er jo en del af den her øvelse med at flytte forskellige studiepladser rundt i landet, som regeringen har lagt op til, og I står faktisk pt., mens vi optager til, at teknoantropologi formentlig vil forsvinde eller lukke her i København.
Teknoantropologi i København, ja.
Ja, i København.
Fortsætter stadig,
ja.
I Aalborg.
Nej, ja, men altså, ja, det må jeg heller lige sige for lytterne, at vi sidder på Aalborg Universitet, men i København, hvor de har et fint campus på det gamle Nokia.
Ja.
Hvis ikke det er helt forkert. Jeg havde en kammerat, der arbejdede her engang for en del år siden. Men man kan sige, i og med altså det, vi taler om her, teknologi er ikke bare en tom skal, og der ligger antagelser, der ligger idéer i teknologi. Hvis vi kigger på nogle af de her, nu er jeg med på, at det er måske ikke dit sådan særskilte forskningsfelt, men hvis vi kigger på big tech, som jo, kan man sige, i hvert fald præger vores praktiske, fysiske liv i en ret høj grad, ikke? Og vores kommunikationsformer og alle de her ting. Hvad vil du sige, hvilke idéer, hvis man skal tage det sådan lidt i hvad der er mest indflydelsesrigt der, hvilke idéer er de med til at sprede, for eksempel? Hvis vi tager sådan noget som Facebook, for eksempel. Hvis man skal sige sådan, at der er en idé, som det bærer i sig som et stykke innovation og teknologi, Hvad kunne det så være? Er det et unfair spørgsmål?
Ja, jeg synes, det er et interessant spørgsmål, som jeg selvfølgelig som god social science person er straks vil dekonstruere.
Det synes jeg, du skal gøre.
Så man kan sige, at noget af det, som er som Latour og andre har gjort op med omkring teknologi, det er forestillingen om, at der er en idé bag, og at teknologien ikke er andet end en materialisering af den idé. Det er sådan en forskning om, at der ligesom er ligesom generne ligger der, og så kommer organismen bagefter. Ikke? og man kan sige, at det, som ligger i at det, som teknoantropologi og science and technology studies igen og igen handler om, det er, hvordan idéer hele tiden er ligesom startpunkter på en rejse, og så sker der alle mulige ting. Altså for at man kan få en idé ud over rampen, så må man alliere sig med nogen, og så bliver den drejet en lille smule, og så må man give den videre til nogle brugere, og så de finder, og så hacker de tingene, og så videre. Altså, så det betyder, at det er rigtigt, at der er, man kan ligesom, man kan blande sig forskellige steder her i sådan et begivenhedsforløb. Man kan ligesom være helt i starten, så kan man snakke med en designer, der har en idé. Ikke? Jeg vil lave for eksempel en bedre verden, hvor alting er som det lille hyggekollege, hvor man kender hinanden og sådan noget. Ikke?
Det kunne være en fyr, der hedder Mark Zuckerberg.
Det kunne være en fyr, der hedder Mark Zuckerberg. Så det er ligesom en idé, der er på et tidspunkt. Man kan også blande sig langt senere, og så kan man ligesom være Susanna Zuboff og sige, okay, der skete alt det her shit. Konsekvensen af det er, at vi har fået en ny helt uanstændig form for meget farlig kapitalisme, som vi ikke har styr på, som hedder overvågningskapitalisme. Ikke? Det er sådan en anden måde at opsummere det på. Ikke? Og på den måde, så hver eneste punkt, vi planter os på, så kan vi ligesom, vi kan opsummere ting, vi kan projicere ting ud i fremtiden og sige, det er den her idé, der kommer. Eller man kan også påstå, at det var det, der var, hele tiden har ligget i kortene. Jeg synes jo, at super er god til at sige, hvordan det er noget, som skete delvis ved et uheld og sådan noget.
Mm.
Og det vil også være mit perspektiv at sige, at der er faktisk en pointe i ikke at se teknologier som om, at de er båret af en idé, men snarere se dem som om, at de er usikre forsøg på at sætte nogle idéer i verden, men så at være nysgerrig, og her der tænker jeg også antropologisk nysgerrig på, hvad er så konsekvenserne? Fordi der sker altid rigtig mange utilsigtede konsekvenser.
Hvis nu vi tager, altså for eksempel, jeg er helt med på, at
alt efter hvor... Jeg kan godt få svar på dit spørgsmål alligevel, men...
Det skal du også nok få lov til. Men jeg tænker, jeg er helt med på, alt efter hvor du begynder i den fortælling, så vil man kunne sige meget forskellige ting om for eksempel Facebook.
Hmm.
Det har selvfølgelig startet med at være en idé. Der er nogen, der har den der gamle joke med, at han opfandt noget til rate girls, altså til at give piger point efter deres udseende. Ikke nødvendigvis den mest sympatiske idé, nogensinde er undfanget.
Mm.
Men ikke desto mindre. Jeg tænker også lidt, altså Facebook er vel, kan man sige, ligger der noget determinisme? For det er vel det, som jeg i virkeligheden prøver på at provokere lidt i forhold til. Det er vel at sige, fordi hvad kan man sige, de algoritmer, en virksomhed som Facebook er i besiddelse af, med uendelige mængder datapunkter på hver enkelt bruger, altså hver enkelt af os, og fordi at det arbejder med forudsigelse, og hvordan kan vi få igennem de her growth hacks, og hvad man ellers har i funktionalitet, hvordan kan det få os til at bruge mere tid, dybest set, ind i deres univers?
Mm.
Og hvordan kan det i virkeligheden også måske gøre os mere gentagende i vores handlemønstre? Altså, at vi gentager en handling, altså, og dermed bliver forudsigelsen jo mere og mere præcis, hvis den kan få os til at gentage os selv. Ikke?
Mm.
Kommer der ikke automatisk sådan en determinisme, eller sådan lidt en skæbneagtig bevægelse, jo bedre du bliver til det, altså fordi det er jo et forsøg, og også et til dels vellykket forsøg på at præge menneskers handlemønstre.
Hmm.
Altså udfordrer det ikke lidt det der med, at det hele svæver lidt? Og...
Jo, altså jeg mener overhovedet ikke, at det hele svæver i betydning af, at man kan tage, jeg mener slet ikke, man frit kan vælge sin videnskabelige kendsgerning, eller hvad der er konsekvenser og sådan noget. Men jeg synes, det er jo... Og når du bringer determinisme ind, det synes jeg er interessant, ikke? Fordi at det, den traditionelle måde at tænke determinisme på, det er, at der er ligesom in the order of things, ligesom en naturlov. Så hvis du lægger kuglen der, så triller den altid sidst den derhen. Ikke?
Præcis.
Hvor at det her med, at der skal alle mulige ting til, før at vi til sidst bliver spundet ind, så vi ikke har andet valg end at gøre et eller andet. Ikke? Mm. Det viser netop alt det arbejde, der skal til for producere en situation, hvor at vi er så forudsigelige, så vi kan forudsiges, eller vi er så hegnet ind på alle mulige måder. Ikke? Og det synes jeg er rigtigt. Det er en klar bekymring, som er velbegrundet og legitim. Men jeg tænker, måden man skal... Det interessante, man kan sige om det, er ikke nødvendigvis at sige, at det lå i udgangspunktet, eller det måtte nødvendigvis blive sådan, men snarere at sige, hvad er alle de valg hen ad vejen, som gjorde, at vi endte der. Så for eksempel i det der store forskningsprojekt, jeg er med i, som hedder Algoritmer og Data Demokrati, som er
som har fået 100 millioner fra Velux og Vilum-fonden, og som I laver i altså en række universiteter, hvor der sidder nogle forskere inden for felter lignende dit, og i samarbejde med Valdermoen.
Ja, præcis.
Ja, så har vi deklareret det, tror jeg.
Glimrende faktaboks.
Ja, lige, præcis. En lille faktaboks inden midt i det hele. Ja.
I det projekt, der laver vi rigtig mange spændende ting. En af de ting, som jeg beskæftiger mig med i øjeblikket, det er historien om en nem idé og mit idé. Og når man ligesom graver i den og interviewer nogle af de parter, der har været med til at udvikle de her systemer, så kan man følge en historie, der handler om, at, øh, at, øh, at, at de her projekter, de ligesom startede med, at en gang omkring år 2000, der havde man noget, der hed digital signatur, og det var ikke særlig mange, der var interesseret i det, og der havde man, ville man godt, for eksempel de danske kommuner vil godt have lidt mere, og amter vil gerne have gang, lidt mere gang i digital sagsbehandling, og derfor så skubbede de på for at få ligesom sådan en fælles offentlig løsning. Men det offentlige var ligesom lidt, havde svært ved at komme i gang, og så kiggede de hen på bankerne, der havde allerede sådan noget netbank.
Og, ja, havde de ikke noget, der hed bankernes datacentral, eller sådan noget helt tilbage, sådan elgammelt...
sådan et samarbejde.
Deres EDB-samarbejde, som det man jo kaldte det dengang. Ikke? Dengang var alting EDB.
Og så fandt man ud af forskellige omveje, at det kunne være smart at samarbejde med bankerne om en løsning. Fordi ja, hvis man det offentlige kunne lave noget, der så lige så smart ud, som det folk kunne opleve hos bankerne, så kunne man få en mere standardiseret løsning, som folk måske ville føle sig mere trygge ved, fordi de brugte den ofte, i stedet for at de brugte fem forskellige løsninger en gang imellem. Ikke? Og hele det her har jo altså er nogle samarbejder, som langsomt kommer i gang, og alle mulige forsøg og fejl, og så finder man hinanden, og så får man udviklet et system, og så på en måde, så på et tidspunkt får man skabt sådan et spor, som man slår ind på, ikke? Der handler om, at vi skal prøve at have et så stort som muligt fælles system, som skal være et offentligt-privat samarbejde. Og det er sådan set det samme spor, man er inde på med mit ID. Og der kan man sige, at på et tidspunkt, så alt det her, det får ligesom sin kadence og sit momentum, og på et tidspunkt, så er vi det sted, hvor det næsten bliver den naturlige måde at gøre det på. Så man kunne godt forestille sig e-identifikation på andre måder. Man kunne forestille sig, at staten sagde, at det her er noget, det skal vi lave selv. Vi skal ikke have private ind over. Eller man kunne forestille sig, at vi sagde, okay, to hell with it, vi lader Facebook identificere os. Fordi de har jo også, ligesom, man kan også logge ind via Facebook alle mulige steder. Eller man kunne forestille sig en EU-løsning eller sådan noget. Ikke? Så ting kan gå mange forskellige retninger, og forklaringen på, at de gør det, er sådan en blanding af nogle længere historiske spor, og også nogle praktiske omstændigheder. Der kunne være forhandlinger, der gik godt eller gik galt, eller der kan være det ene og det andet ind over banen. Ikke? Det kan være, at bankerne havde lyst til at springe ud af samarbejdet på et tidspunkt, men det kunne også være, at bankerne tænkte, okay, vi har lortesager nok i det offentlige, så nu gider vi ikke også at pådrage os den med, at vi løber fra samarbejdet med det offentlige på det her punkt, eller hvad man kunne forestille sig. Ikke? Så på den måde, så er det, jeg tænker, de interessante historier om teknologi, det er nogen, som er nysgerrige over for både ligesom de lange historiske spor, men også for, hvad er det for nogle konkrete aktører og kontekster, der er inde, og som former banerne. Og det er derfor, at teknologi altid er en åben historie, og det er derfor, jeg tænker, i sidste ende tænker, at altså, metoder inspireret af antropologi er interessante, fordi de per definition ikke beslutter sig på forhånd for, hvilke dele af historien er indover. Altså, de er åbne over for alle mulige forskellige kontekster, og det kan være...
De starter ikke med at skrive en konklusion, og så finde årsagen.
Nej, de starter heller ikke med at sige, at nu skal vi fortælle en historie, der handler om elektroner og ledninger, eller altså de har ikke, ligesom de ontologiske kategorier er ikke lagt foran, fast på forhånd. Det kan være, det handler om ideologi, det kan være, det handler om personlige venskaber, det kan være, det handler om, hvor mange folk kan der være i et møderum et bestemt sted, eller hvad svivler der ind for udvandet af teknologiske muligheder. Så det er ligesom et åbent game, hvad der former det næste skridt af verden, ikke?
Nu tog du selv lidt hul på altså sådan offentlig digitalisering. Altså man kan sige, jeg tror, det siger vores politikere jo også, lige meget hvilken fløj de er fra. Altså vi er nok verdens mest digitaliserede samfund. Vi er ret begejstrede også for at digitalisere mere, og i de fleste afkroge, altså sundhed foregår der enormt meget lige i øjeblikket. Der er også alle mulige signaturprojekter mellem KL og Digitaliseringsstyrelsen, og forskellige kommuner, der afprøver det i beskæftigelsesforvaltninger og du ved, borgerhenvendelser, alt muligt forskelligt, alt muligt spændende, også noget af det en lille smule bekymrende måske, men ikke desto mindre, man kan sige, hvis du skulle prøve at komme med, altså ud fra dine egne, så nu har du beskæftiget dig rigtig meget med det her, du siger også, du har et projekt, der handler om mit idé.
Mm.
Hvad virker til at være de drivende kræfter for, altså man kan sige, vi i Danmark er traditionen lidt, at vi laver et udbud, og så lader vi nogen udvikle et digitalt produkt, og så køber vi det så ind. Og vi har også tit løbende konsulentbistand udefra. Og tit så ejer den danske stat faktisk ikke IP'en, altså den intellektuelle ret til produktet.
Mm.
Det er tit firmaet, der ejer den. Ikke? Altså, der kan man sige, i og med, at det typisk er konstruktion, så bliver staten også lidt afhængig af de her firmaer. Men hvad er for dig at se det mest drivende i den måde, digitalisering bliver til i Danmark? Hvis du sådan skal prøve at fremhæve et par sager, og jeg er med på, at du godt kan lide at dekonstruere, men hvis du sådan skal prøve at lave nogle overskrifter, og så sige, at det her er de ting, som er mest drivende for den måde, Danmark digitaliserer.
Mm. Altså, jeg tror, der er jo sådan en selvforståelse, som handler om, at vi kan, og det ligger også sådan meget i grundlaget for ADD-projektet, og de penge, som eller det projekt, som Velux formulerede, der er sådan en solid tro på, at Danmark er og kan fortsætte med at blive et anstændigt demokratisk samfund, hvor vi har sådan en høj grad tillid til hinanden. Og samtidig så er der sådan en vis form for bekymring, eller ikke en vis form, men en massiv bekymring for, hvad der foregår andre steder i verden. Altså, så vi kan se totalitære regimer som Kina bruge digitale teknologier på den mest horrible måde til at overvåge deres befolkninger. Vi kan se uhæmmet overvågningskapitalisme i USA. Vi kan se historier om, hvordan Facebook tilsyneladende forstærker forskellene i den amerikanske befolkning og får alting til at alle ryger totterne på hinanden, og vi kan se høre om hackerangreb, og altså, så der er fuld plade i forhold til ting at bekymre sig om, hvis man kigger ud i verden omkring digitalisering. Og i alt det der, så er der altså både en tro på, men også bare sådan et lønligt håb om, at i Danmark, der kan vi altså få det bedste ud af det, eller i hvert fald afbøde det værste. Ikke? Altså, så derfor så er der
Hvad ser vi det på, hvis du skal prøve at begrunde det, hvis vi uddybe det lidt? Hvad er det sådan historisk, vi baserer det på, at vi sagtens kan give los for en meget vild digitalisering, samtidig med, at vi bekymrer os utrolig meget over det, der sker alle andre steder?
Ja, altså det er jo jeg tror, der er sådan en der er jo nogle lange traditioner tilbage, at vi har haft CPR-registeret, jeg tror tilbage til 60'erne eller sådan noget, så man ligesom, altså vi har digitaliseret eller registreret befolkningen, uden at det ligesom er i hvert fald gået amok eller blevet misbrugt og sådan noget, ikke? Altså, det ved vi ikke, om det er, eller det kan man diskutere på alle mulige måder, men der er i hvert fald ikke sådan en almindelig oplevelse af, at vi landede et forfærdeligt sted. Altså, så det betyder for eksempel, at altså Danmarks historie i forhold til at registrere borgere og sådan noget, er helt andet end Tysklands for eksempel, ikke? Som har nogle andre oplevelser.
Og som også jo er et meget lidt digitaliseret samfund sammenlignet med os, ikke?
Ja. Så derfor så har der været sådan en en tro på, at det kunne at vi ligesom kunne styre monsteret, så at sige, at vi kunne digitalisere uden og samtidig kunne vi sikre os selv eller skabe demokratisk legitimitet omkring det. Og det er jo det, som den stadige diskussion, altså kan vi det, kan vi styre digitaliseringen, eller løber den afsted for os? Og omvendt så er der jo også den anden side af det, der handler om, hvis ikke vi interesseres for digitalisering eller AI eller sådan nogle ting, hvad betyder det for konkurrencestaten Danmark? Hvordan klarer vi sådan international konkurrence, når, amerikanerne og kineserne er så langt foran og investerer så meget i det. Og det er også det, man kan se ligesom i strategierne fra EU-kommissionen, at de ligesom forsøger at sige, hvordan kan vi både skabe rum for vækst og innovation på AI-området i Europa, samtidig med, kan vi lave sådan noget som GDPR, eller på andre måder ligesom indhegne, hvad er de legitime baner at spille på. Ikke? Så der er ligesom, altså man kan sige, det er sådan en god socialdemokratisk tænkning, der hedder, at vi vil gerne have kapitalisme, men vi vil også gerne have en fornuftig samfundsmæssig regulering, og der skal tages visse hensyn og sådan noget. Så på den måde er det, tænker jeg, at det er den slags tankegang, der driver det. Og så er det selvfølgelig også, det er jo også fordi, vi er et rigt og veluddannet land, så vi har haft overskud til, altså relativt lille, altså det er jo mega besværligt at få wifi ud til alle, hvis man er Australien for eksempel. Ikke? Så vi har ligesom kunne lave infrastruktur og løsninger og haft overskud og ressourcer til det, og der har været penge at investere i IT-uddannelser og IT-undervisning og support og sådan noget.
Nu siger du, at vi har historisk set haft formentlig sådan haft goderne af at registrere eller digitalisere måske en skøn forening. Altså man kan jo sige, at i de her år, altså der bliver bygget datacentre relativt mange steder i Danmark. Der er nogle flere på vej, som ikke står færdige. Der er allerede nogen, der er færdige. For ikke så lang tid siden blev der meldt ud, at Microsoft også skulle have nogle her på Sjælland. Vi har de her transatlantiske kabler, der i øjeblikket er andre årsager, det vil vi ikke komme ind på, men som er andre årsager, er meget interessante for offentligheden. Er der noget, der tyder på, at der er noget grundlæggende, der har forandret sig i, hvordan, altså man kan sige, vi er relativt, altså kvæg datacentre, og også den betydning, der er en strategisk, sådan, politisk betydning af det. Er vi kommet tættere på nogle sådan lidt mere dubiøse relationer, eller dubiøse er et stærkt ord, ikke? Men er vi kommet tættere på nogle relationer, eller nogle magtforhold, som forandrer, hvordan vi skal kigge på digitalisering i forhold til staten? Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, jeg forstår godt, hvad jeg mener.
Altså, det er jo både tech-relationerne, vi har fået, tech-firmaerne, tech-giganterne, har vi fået et mere direkte forhold til.
Ja.
Og samtidig kan man sige, at vi også, altså, vores sikkerhed er også knyttet til evnen til at beskytte os mod trusler fra fremmede magter og dit og dat. Ikke? Altså, er der noget, der sådan tyder på, at det er sådan, det er sværere måske at hit hoved og hale i magtrelationerne, eller sådan, ja.
Det, altså nu er jeg er ikke political scientist, men så jeg læser bare viser om de slags ting, ikke? Jeg tror, det er rigtigt. Altså, jeg tror først og fremmest, så tror jeg altid, at verden er lidt vildere, end vi regner med. Altså, så vi har tendens til at tænke, trykke lille Danmark, det går nok, og vi skal nok, det går ikke amok. Men altså, det kan det meget vel gøre på forskellige måder, og vi kan meget vel få nye dilemmaer og sådan noget. Så man kan jo sige, alle tænker, hvorfor pokker var det lige, Danmark skulle tappe de der kabler og lytte på vores allierede og sådan noget. Har det været en eller anden tilfældig opportunist i efterretningstjenesten, der har gjort det her? Eller handler det om, har vi reelt været presset til det, eller hvad er altså omstændighederne her? Ikke? Og selvom man ikke skal være konspirationsteori, så ved man jo aldrig ligesom behind the scenes, hvad der foregår af pres og alliancer og sådan noget. Og det er klart, at vores at tech-giganterne er jo enormt stærke og indflydelsesrige, og det er ikke at de påvirker ikke kun den amerikanske kongres. Så det er jo, tror jeg helt sikkert, en faktor, som vi og resten af verden skal deale med på forskellige måder. Så det er et super spændende spørgsmål. Altså også,
heller ikke helt nemt at svare på.
nej, altså det er jo, altså fordi at bag teknologipolitik, der står jo altid, der står industripolitik, og det handler om global sikkerhed i sidste ende.
Altså, enorme økonomiske interesser. Altså,
ja. så det hele er filtret sammen på spændende måder.
Nu tissede jeg lidt for det her med den her udflytning, som regeringen har lagt op til, at forskellige uddannelsesinstitutioner herunder de store universiteter i de store danske byer, ligesom skal sørge for at få flyttet nogle uddannelsesstudiepladser ud i det ganske land.
Mm.
Og tekstantropologi, som du selv, som sagt, er leder for forskningsgruppen på, og vel også underviser, antager jeg, både på bachelor- og kandidatniveau.
Ja.
I står til lige nu og her i hvert fald at være nogle af dem, der skal lukke i hvert fald i København.
Mm.
Hvad tænker du? Nu har vi har lige haft sådan lidt en snak om, hvordan at teknologi forandrer os og præger os og presser os måske også på alle mulige fronter. Altså, er det et klogt træk? Og det spørger jeg selvfølgelig med en dyb interesse. En dyb interesse i at have det her institut, det er jeg klar over. Men man kan sige, altså, hvis man skal argumentere lidt bredere, ikke? Altså, er det ikke?
Nej, selvfølgelig mener jeg ikke, det er klogt træk. Altså, jeg mener, at dybest set så tænker jeg, at teknologi er i virkelig høj grad med til at definere, hvad vi er som mennesker og som samfund og som kultur. Det er filtret ind i os på alle mulige måder, og det betyder, at vi har brug for at kunne have adskillige forskellige discipliner, som kan bidrage til at tænke reflekteret over, hvad er teknologi, og hvad gør det ved os, og medier for den sags skyld. Og der må man bare sige, at teknologi er alt for vigtigt til at overlade til ingeniørerne. Vi har brug for mange forskellige faggrupper. Og netop de der ting, der handler om, hvordan teknologi altid er filtreret ind i alle mulige andre ting, som ikke ser tekniske ud umiddelbart, der er det vigtigt at have folk, der rejser den slags diskussioner om andre implikationer, og folk, som kender forskellige former for metoder. Vi arbejder virkelig meget med digitale metoder til at opspore, hvordan kontroverser udfolder sig på nettet, for eksempel, og hvem der deltager i hvad på hvilke måder, og sådan noget, også antropologiske metoder og sådan noget. Alle de der metoder er vigtige for ligesom at kunne opspore, hvad er de utilsigtede konsekvenser af teknologi? Hvordan ser teknologien ud forskellige steder? Hvem er parterne i det? Der skal være nogen, der rejser de svære og måske længere historiske spørgsmål. Der skal være nogen, der interesserer sig for de skæve vinkler. Og først og fremmest så skal der være nogen, som følger med i hele den internationale litteratur og debat omkring det her, og tænker den ind i en dansk sammenhæng og formidler den til danske studerende, som skal ud og arbejde i virksomheder, hvor den teknologi, man udvikler, i stigende grad er en holdsport, hvor det er vigtigt at have nogen, som også kan tænke på brugerne, også tænke på nogle af de samfundsmæssige, organisatoriske, måske etiske konsekvenser. Så derfor så har vi virkelig meget brug for både nu og i fremtiden den slags uddannelse, som teknologi er. Altså der er andre, vi er heldigvis ikke helt alene i verden, der er stadigvæk teknologi på Aalborg Universitet, og der er universiteter, uddannelser, der gør noget af det samme på andre universiteter, men generelt så tænker jeg sådan, at det er jo at vi investerer massivt i teknologiske, i tech-uddannelser og tech-viden, og vi her i Danmark, og vi der er relativt få uddannelser, relativt lidt investering i at diskutere, hvad er de utilsigtede konsekvenser, eller hvordan kan vi bringe andre former for viden, for eksempel antropologisk viden, ind i tech-udviklingsprojekter. Så derfor så tænker jeg, at det er, der er jo både konkurrencefordele, og det handler også om, hvordan vi som samfund indretter os på en god måde med teknologi, og ligesom facer op til alle de vanskelige problemstillinger og dilemmaer, som er i forbindelse med teknologi.
Man kan sige, Aarhus Universitet har også nogle tech-relaterede, sådan lidt mere humanistisk præget eller samfundspræget uddannelser, som bliver berørt. ITU selv faktisk, kan man sige, har også nogle de her lidt mere fortolkende faggrene, der kigger på tech, som også bliver berørt. Men altså, det, man kan sige, det er lidt fejl spørgsmål til en, der sidder i København, og så måske. Altså, kunne jeg ikke sende dig til Ringsted med dine folk, og så kunne du stadig ikke lave, nu ved jeg godt, det ikke er det, I står til, men kunne jeg i princippet ikke sende dig til Ringsted og så sige, nu sidder jeg hernede, og hernede kan I lige så godt lave den her fine forskning? Eller altså, er der noget, der tilsiger, at man for eksempel skal sidde i København?
Altså, det er jo... Altså, teknoantropologi er jo en uddannelse, som er et samarbejde mellem flere forskellige institutter, så der er to forskellige tech-fakulteter på Aalborg, som vi har arbejdet tæt sammen med om den her uddannelse, og altså både i at finde på den, udvikle den, og i undervisningsmæssigt. Ikke? Så vi lever af at have en række forskellige faggrupper repræsenteret. Altså, så kunne man selvfølgelig sige, skulle man rykke hele butikken til Ringsted, så skulle det være større del. Så i hvert fald så kan man ikke... Jeg er tilhænger af at vi skal bruge hele Danmark, og vi skal gøre det muligt og fedt at leve i hele Danmark. Men man må også bare sige, at når man skal opbygge vidensmiljøer, især sådan nogle som vores, der er interdisciplinære, så er det altså vigtigt at være i nærheden af andre uddannelsesinstitutioner. Og man kan også sige, for os personligt, vi er jo kommet her på et tidspunkt, da vi var i vores bedste år, havde han sagt. Jeg arbejdede på DTU før, for eksempel, så blev jeg inviteret til at komme til Aalborg Universitet i Sydhavnen, fordi man havde startet en ny uddannelse op i teknologi. Blev bedt om at være leder for en forskningsgruppe, der kunne være ligesom underviserne og lave forskningsbackup for den uddannelse. Hyre de bedste folk, jeg kunne finde. Bygge Dream Team op. Udvikle internationalt samarbejde og profil og skaffe forskningsprojekter hjem og sådan noget. Og alt det der, det har vi gjort med stor succes, synes vi selv. Og så føles det ærligt talt sådan en lille smule tarveligt, og så kommer man 10 år efter og siger, vi lukker det. Det er selvfølgelig ikke Aalborg Universitets skyld, men altså det, man skulle skære et eller andet sted, ikke? Men det er jo... der er nogle drastiske beslutninger. Altså, det er jo også det der, man kan også sige, hvis vi skulle flytte til Ringsted, så ville det være rart at have en tabt stab, det ville være rart at have en bygning, det ville være rart at have mange ting, og det er jo ikke finansieret, det der forslag. Altså, det er jo bare, fordi bygningerne og tapperne og så videre er jo her. Altså, så det er jo håbløst underfinansieret, det der. Så det er jo nærliggende at tænke, at det, som det handler om, det er, at man vil gerne have færre folk uddannet på universiteterne og flere på erhvervsuddannelser. Ikke? Så det her, det er en fifi måde at skære 10% af universitetet på, selvom man ikke siger det, og ingen kan jo være noget mod regionalisering.
Hvad er din bøn eller udstrakte hånd til det politiske niveau, så kan man sige? Altså som en, der sidder her og håber på, at man trods alt kan finde en eller anden måde at få teknoantropologi til at køre videre her, måske i en eller anden form?
Flere forskellige ting. Det ene er, altså politikerne er bekymrede for arbejdsløshed. Og der kan man sige, at teknoantropologi konkret har jo reduceret sit optag i nogle år, for ligesom at ikke at pumpe alt for mange ud på arbejdsmarkedet. Vi har jo gjort en kæmpe indsats for at gøre os selv tydelige. Altså i starten så var der ingen, der vidste, hvad en teknoantropolog var. Nu popper det op i jobannoncer, man decideret efterspørger en teknoantropolog. Vi har lavet en kæmpe reform af vores studie, som vi står over for lige at skulle implementere, som handler om at sætte mere fokus på bæredygtighed og IT. Så på mange måder så har vi ligesom trimmet butikken, så vi kender endnu ikke på beskæftigelsestallen konsekvenserne af, at vi har reduceret vores optag. Vi kender heller ikke konsekvensen af den spændende nye studieordning, vi har udviklet. Så man må sige, at det er med bind for øjnene, at man lukker teknoantropologi. Man ved ikke, hvad det er for teknoantropologi, der er ved at udfolde sig fremover. Men når det er sagt, så kan man sige, hvad kunne ellers være i det for politikerne? Altså, så kan man sige, jeg kan kun se for mig, at vi får stadig mere intense diskussioner omkring bæredygtighed og omkring IT. Det bliver noget, som vi kommer til at være dybt bekymrede for, og vi har brug for mange til at deltage i den debat og udvikle løsninger på alle mulige lederkanter. Så hvorfor ikke, når man skal bruge penge på uddannelse, så bruge det på nogen, der spiller ind på præcis de dagsordner. Jeg kan faktisk... Der er mange vigtige ting i verden, men altså om ikke bæredygtighed og digitalisering af samfundet må nødvendigvis være på rigtig mange top 10 lister over, hvad vi skal bekymre os om, og hvad vi skal satse på som samfund, både for ligesom at kunne fungere som en demokratisk velfærdsstat, men også hvordan kan vi overleve i vores relation til naturen, og hvordan kan vi være et foregangsland på det der område. Så jeg tror helt bestemt,
bør du ikke også tage politikerne lidt på deres egne ord? Altså man kan sige, nu jeg skrev for et stykke tid noget omkring det her digitaliseringspartnerskab, man har lavet med nogle forskellige organisationer og erhvervstyper, hvor man kommer med en masse anbefalinger til at sætte yderligere kul på alverdens digitalisering og deling af data, og der er 46 forskellige forslag. Mm. Noget af det er allerede kommet med i den finanslov, man indgik tilbage i start vinteren. Og noget af det er noget, man kommer til at spille ind i alle mulige andre ting. Men det, man jo er begyndt, trods alt, har jeg hæftet mig ved, når man laver ny lovgivning, der relaterer sig til IT og teknologi, det er, at man er begyndt at huske lige at sige noget om dataetik. Om man så mener, at det er fra det dybeste af ens hjerte, eller om det er fordi, at det også, der trods alt er visse stemmer, der siger, husk nu lige på, at det der også er vigtigt. Det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke gøre mig til dommer over. Men man kan sige, at dataetik begynder at dukke op mange steder som et begreb, man trods alt tager seriøst. Ikke?
Ja.
Det er vel også noget, det skal I vel også hænge politikerne op på. Det er vel netop sådan nogen som jer, der skal påpege og holde dem i ørerne, om de laver løsninger og laver forløb, og hvad kan man sige, som lever op til, at det er ansvarlig brug af menneskers data og alverdens algoritmer, der påvirker menneskelige relationer.
Altså i virkeligheden så ser jeg lidt sådan etikdiskussioner og sådan noget som teknoantropologi er lidt går lidt på to ben. I den forstand, at etikdiskussioner, der er ligesom, der sætter man sig et sted og siger, okay, vi kan prøve at trække nogle etiske konsekvenser og sige, der er bestemte ting, vi ikke bør gøre. Ikke? Men man kan sige, forudsætningen for, at man egentlig kan gøre det, det er, at der er nogen, der har lavet nogle interessante undersøgelser af, hvad er det rent praktisk for nogle utilsigtede konsekvenser, der udfolder sig, og hvad er det, der foregår on the ground forskellige steder. Så det der mere analytiske undersøgende arbejde, som teknoantropologer blandt andet laver, det er noget, der kan føde begavede diskussioner, både om etiske grænser, men også om, hvad er mulighederne for, at vi kan udvikle nye spændende teknologier og måder at være sammen med dem på i verden. Så derfor så er altså dataetikdiskussioner er vigtige, men det, som jeg ser det, kun det ene ben i at få en kvalificeret refleksion omkring, eller et blandt måske flere ben i at få en kvalificeret refleksion omkring, hvordan skal vi leve med de her teknologier.
Så nu har vi har både været lidt forbi tech-giganterne i vores samtaler. Vi har også talt lidt om, hvordan man digitaliserer det offentlige og alt det her. Og nu spørger jeg selvfølgelig om din faglige vurdering, men hvilke dele af de mange udviklinger, vi ser, altså både sådan i forhold til offentlig brug af kan man sige, både kunstig intelligens og algoritmer og endnu større brug af vores fælles data, som er indsamlet nogle gange til nogle andre formål, og så også, hvad kan man sige, hele den her meget store diskussion om, hvordan regulerer vi tech? Skal vi regulere tech, eller skal vi splitte dem op, eller skal vi gøre dit og dat? Hvis du kigger ud på den her store paraply af forskellige meget spændende diskussioner og problematikker, der relaterer sig til teknologi i mødet med mennesket, hvor er du sådan selv mest berørt eller måske bekymret? Altså, hvad er din egen sådan... Ja, altså nu siger jeg spørger om din værste frygt nødvendigvis, men jeg spørger måske lidt om, altså hvor kigger du hen og tænker, at det der, det kan godt nok blive noget af en udfordring, eller problematisk?
Jeg må sige, altså helt generelt det der, de historier, man hører omkring, hvor mange data om os, der bliver hentet ind og bliver solgt videre til tredje part. med henblik på at sælge forskellige produkter eller det ene og det andet. Altså den der ret vilde trafik, der er omkring at suge vores data på alle
data måder. Brokers.
Ja. Data brokers, alt ja. Det der. Det er jeg virkelig bekymret for, også fordi det er går så hurtigt, og det er så skjult, og det er, altså der er vi bare ligesom hele tiden, altså man kan sige, hvis, altså vi har mange former for potentielt skadelige adfærd i samfundet, ikke? Men hvis nu for eksempel at folk kører for hurtigt i trafikken, ikke? Men der er trods alt sådan en rimelig grad af færdselspoliti og hastighedsfælder rundt omkring og sådan noget. Men det der, det er bare ligesom et åbent, det vilde vesten i en eller anden forstand, ikke? Så egentlig så tænker jeg, at det er bare på høje tid, vi får udviklet ligesom nogle greb på nogle af de der vilde udviklinger, der sker især det der, ikke? Men jeg tror, altså i virkeligheden så er der, vi har bare brug for samtale om rigtig mange forskellige ting. Altså der er også det der med, hvad gør det for hele vores fysiske miljø, altså alt det der skærmtid og den der interaktion og sådan noget. Altså jeg synes, man kan se med unge mennesker, de har jo, der er jo enormt mange positive ting i den måde, de kan have andre typer af venskaber og relationer og bredere netværk og sådan noget. Men der er selvfølgelig også dybt negative ting omkring det, ikke? Så igen, så er vi ligesom lidt på bagkant i forhold til, hvad er det, der er ved at udfolde sig omkring? Hvad bliver vi for en slags mennesker, når vi lever i en datamedieret socialitet? Ikke?
Jeg læste, og det må være lidt guf for en antropolog, tænker jeg. Jeg læste sådan en statistik, som nogen havde delt forleden, hvor man havde kigget på amerikaneres brug af deres mobiltelefon til ikke opkaldsrelateret adfærd, når man skal sige, ikke? Altså når de ikke talte i telefon. Mm. I 2010, og nu man må lige bære over med mig med det sådan helt minuttallet, men det var omkring 24 minutter, en gennemsnit amerikaner brugt i 2010 på sin telefon til ikke at ringe. Mm. I 2021, altså sidste år, der var det 4 timer og 25 minutter cirka. Altså,
okay. Ja.
Og der tænker jeg, altså, har vi nogensinde set så vild en ændring i menneskelig adfærd på så kort tid? Altså kan vi komme på, hvis vi kigger, altså du må sådan set bruge hele historien. Altså er det ikke en helt vild adfærdsændring på så kort tid?
Jo, altså der er helt klart noget, der er virkelig interessant og markant der, ikke? Men det er jo også, man kan også sige, vi har også brug for en form for ligesom balance i de her ting, ikke? Fordi for eksempel hele den der diskussion omkring bobler, filterbobler og sådan noget, ikke? Det er jo typisk en diskussion, som bekvemt glemmer, at der var noget, der hed partipressen før i tiden, ikke? Hvor folk i hele deres liv bare læste Aktuelt og fik den version, ikke? Eller man kan stadigvæk læse Jyllandsposten, hvis man vil have et bestemt perspektiv, ikke? Og det tæller ikke ligesom med, så filterbobler bliver ligesom en ny ting. Ikke? Og på samme måde så kan man sige, okay, der er også folk, der bare har læst rigtig mange bøger, eller det ene og det andet. Så spørgsmålet er, hvad laver man i de der 4 timer? Er det, altså...
Det er jo nok en variation af ting, ikke? Så er man måske på Facebook, så spiller man måske et eller andet sjovt Wordle, er det ikke det, der er meget populært? Eller så skriver du beskeder til gamle venner på Messenger, eller så. Ja. Altså det er jo sikkert en variation, det kan også være, at du ser noget en serie, det kan være, at du streamer på din gadget, ikke?
Eller præcis, hvad altså så, men, altså, så der er et eller andet, altså vi skal både tage det alvorligt, men vi skal også ligesom, det tager noget tid at finde ligesom en balance i måden, vi ser det på, ikke? Altså husk, nu kommer virkelig en anekdote her. Jeg var nu er vi i Sydhavnen, og da jeg var studerende, læste psykologi, jeg tror det var i 1989 cirka, for rigtig lang tid siden, så var jeg vikar på Sydhavnens skole, ikke? Og så første dag jeg kom ind på lærerværelset, så var jeg sådan en gammel lærer, som han trak mig lige til side. Nu skulle han lige fortælle mig, hvordan det hele hang sammen, ikke? Han sagde, okay, der er to slags børn, ikke? Der er videobørn, og så er der normale børn, ikke? Dem der har videomaskiner derhjemme, de er bare lost cases. Altså, de sidder bare til fjernsyn hele tiden. Altså, de er bare tabt, ikke? Altså, mens de andre børn, der er stadigvæk håb, ikke? Altså, det er jo et eksempel på, hvordan at man kan sige, at nogle gange så tænker man, okay, ny teknologi gør et eller andet helt dramatisk, ikke? Og det tager bare noget tid at finde ud af, okay, måske er der forskellige slags videoer, måske er der forskellige måder at bruge video på, om man inviterer vennerne over, eller man synker ned i apparatet. Det er ikke fordi, jeg bruger video i 80'erne, ikke var skadeligt for nogen. Mm. Men der er ligesom, altså det tager bare noget tid og noget diskussion at få et ligesom kvalificeret greb på det. Så på den måde, så er jeg ligesom, altså dybest set, så tror jeg meget på, god demokratisk diskussion, læring over tid, vi som mennesker og som nationer og som grupper, så fumler vi os igennem verden. Altså, vi bliver langsomt klogere, vi kigger på det på en måde, og så finder vi ud af, at det holder bare ikke, og så sker der noget andet, eller så bliver vi konfronteret med andre, der siger, at vi er åndssvage osv., og det er det. Det er det, vi bevæger os igennem hele tiden. Altså, og på samme måde, så har vi bare brug for at skabe muligheder for os selv, for at tænke og diskutere og eksperimentere og undersøge og blive klogere. Ikke? Og det er en af de grene, man saver af ved at lukke sådan noget som teknoantropologi. At det lukker en mulighed for at tænke over teknologien på en måde, som kunne befordre den langsigtede fælles læring og samtale. Så det er derfor, det er trist.
Jeg synes, Torben, vi slutter faktisk på en lidt opløftende note der. Det kan jeg godt sige. Det synes jeg kan et eller andet også, fordi man kan nemt blive sådan lidt dystopisk, når man taler om teknologiens mange faldgrupper. Så det er tak for, at du lige løftede stemningen lidt der til sidst. Og så vil jeg sige selvfølgelig også tusind tak for, at jeg måtte komme og snakke lidt med dig og høre om, hvad du laver. Og til jer, der lytter med, så husk at svinge forbi radarmedia.dk en gang imellem og få jeres tech fix. Tak for nu, Torben.
Selv tak. Det var en fornøjelse.